Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig om te werk uit die boek Amos en ons vat hom so stukkie vir stukkie, byt hom klein bytjies af en dan herkou ons dit so bietjie. Vra ons vir onsself af, nou wat beteken dit vir ons? Vir die ouens wat nou vir die eerste keer inskakel vandag, wil ek sê baie hartlik welkom. Ons het verlede keer klaargemaak met die eerste hoofdeel van die kort boekie Amos. Amos het 9 hoofstukke, maar is nie baie lang hoofstukke nie, en mens kan dit eintlik pragtig logies indeel. Die eerste hoofindeling van die boek strek natuurlik die eerste versie van hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 2. As ons nou begin vandag met hoofstuk 3 by die eerste versie, dan kry ons hier oordeelsgesprekke teen Israel. Die tweede hoofdeel strek dus van hoofstuk 3 vers 1 tot by hoofstuk 6 vers 14. Ek wil dadelik sê, as jy 'n Bybel voor jou het, dan sal jy sien dat die tweede hoofstuk afgesluit het met uitsprake teen Israel. Nou dit was die hoogtepunt van die opbou van die siklus van uitsprake wat Amos gemaak het. Want hy het as het ware die omwonende volkere so een na die ander geneem. In die sewende plek, wat 'n belangrike posisie in die ou mense se manier van tel was, nê? So die sewende plek is dan ingeneem teen Juda. Dit was die Suidryk en ek kan my net voorstel hoe die Israeliete daar in die Noordryk, hulle as het ware op die paviljoene sit, het hulle seker dink ek hande geklap toe hierdie Amos wat uit die Suidryk kom, sy eie mense in die Suidryk, naamlik Juda, in die naam van die Here veroordeel het. Maar toe skiet hy, nadat hy met hulle gepraat het, skiet hy die eintlike kol, naamlik om te sê, ek is hier op Berg Samaria, ek is hier in julle hoofstad, want eintlik is ek gestuur nie na die ander of na Juda nie, maar eintlik is my boodskap vir julle. So dit was die aankondiging en die hoogtepunt van die boek in 'n sekere sin, die einde van hoofstuk 2, wat ons dan bring hier by die derde hoofstuk. En ek gaan eers net die eerste 2 versies lees. Want hier gaan dit, sou ek sê, oor die uitverkiesing as die grond vir die oordeel. Luister daarna. Luister na die woord wat die Here teen julle rig, Israeliete, teen al die stamme wat hy uit Egipte laat trek het. Ek het net vir julle uitgekies, uit al die volke van die aarde. Daarom sal ek julle straf oor al julle sondes. Jy moet dus oplet, luisteraar, hierdie deel, omdat dit die tweede hoofdeel van die boek is, word ook weer ingelei deur die oproep, luister. Dit is natuurlik, soos wat hy ook begin het, toe hy met sy uitsprake aan aanvang geneem het, om elke keer te sê, so sê die Here. Nou die luister is net so 'n duidelike oproep, en het bestaan uit 4 onderafdelings, wat eintlik verskillende fasette van God se oordeel uitlig. Die eerste 2 versies het ek nou net gelees, naamlik God se uitverkiesing. Omdat hy hierdie mense uitgekies het tot sy volk in die Ou Testament en hulle nie aan sy ooreenkoms sy verbondpunte gestuur het nie, daarom is hulle gereed vir die oordeel. Jy sien, luister, aan God se hulp en seën in die verlede gee ook vir jou en vir my nie die reg om te aanvaar dat hy noodwendig aan ons kant is nie. Want jy sien, God se uitverkiesing en genade lê 'n groot verpligting, 'n groot verantwoordelikheid op elke gelowige. Of dit nou gelowiges in die Ou Testament was en of dit nou Christus gelowiges op grond van die Nuwe Testament is. Dit vra van ons almal verantwoordelikheid. God erken naamlik dat hy in 'n besondere verhouding met sy volk staan. Daarom sal hy van hulle in die besonder rekenskap eis oor hulle sondes. Jy en ek kan ons dus nie losmaak van die feit dat die Here ons uitgekies het nie. Die uitverkiesing word hier juis gebruik as grond vir die oordeel. Jy moet dus oplet spesifiek in vers 1. Roep Amos die volk baie ernstig op om gehoor te gee. Hy wil hulle terugroep na die Here toe. Hy beklemtoon dat dit die Here is wat met hulle praat. Alhoewel Amos dus primêr met Noord-Israel praat, is die oordeelswoord tog aan die hele verbondsvolk. Dit wil sê Noordryk, maar dit sluit ook vir Juda in die Suidryk in. Hy rig dus sy oproep tot inkeer tot almal in Noord en in Suidryk. Want sê hy, die Here het al die stamme uit Egipte laat trek. Die volk word dus weer eens daaraan herinner dat die Here 'n groot heilsdaad aan hulle bewys het in die verlede, toe hy hulle uit Egipte gered het. En liewe luisteraar, dit is net soos jy en ek, wie se voorouers kom uit die Europese grondgebied. Daardie mense wat die evangelie weer gehoor het op grond van mense soos Paulus, wat uit Jerusalem weggegaan het om getuies en sendlinge vir die Here te gaan wees. En daarom het ons almal wat hier in Suidelike Afrika die genade ontvang het om in die Here te mag glo. Ons almal het 'n verpligting. Dit gaan dus nie oor 'n etniese groep nie. Dit gaan nie oor een of ander taalgroep nie. Dit gaan nie oor 'n kulturele groep nie. Die nuwe volk van die Here bestaan uit alle volke en tale en nasies se mense wat in Christus Jesus glo. En ek wens so ons wil in ons eie land ook daartoe kom dat ons ongeag etnisiteit, ongeag kerkverband, ongeag kleur, ongeag vlak van opleiding as Christus gelowiges sal hande vat ter wille van die Here se saak. Die tweede versie is net so duidelik in Hoofstuk 3. Ek het net vir julle uitgekies uit al die volke van die aarde. Daarom sal ek julle straf oor al julle sondes. Jy sien, die Here staan in 'n besondere verhouding met oud Israel, soos hy ook in 'n besondere verhouding staan met jou en my as deel van die nuwe Israel. Hy het met ander woorde sy uitverkiesende genade bewys deur hulle lief te hê, deur hulle uit te kies, so sê hy spesifiek in vers 2, uit al die volke van die aarde. Israel verkeer dus in 'n besondere posisie op hierdie stadium in die geskiedenis. Omdat Israel van hulle kant af die verbond verbreek het, daarom, die ou woordjie wat ons elke keer kry, omdat die situasie so is, daarom sal die Here hulle nou straf. Nou vir Israel het die uitverkiesing natuurlik 'n gevoel van vals gerustheid gegee. En juis as gevolg daarvan kom sê die Here vir hulle dat die uitverkiesing juis die grond is vir die oordeel wat oor hulle gaan kom. Nou as 'n mens die volgende gedeeltetjie kyk, vers 3 tot 8, dan vorm dit 'n klein eenheid. Waaroor gaan dit? God is die oorsaak van die onheil. Nou vir jou en vir my mag dit dalk met die eerste hoorslag en die eerste oogopslag baie vreemd klink. Maar die Here is die oorsaak van die onheil wat oor hulle gaan kom. Hoekom? Omdat hulle hom nie meer dien nie, bring hy dit aktief oor hulle. Kom ek lees vers 3 tot 8, want dit het 'n interessante opbou en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Dit is Amos 3 vers 3 tot 8. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie? Nou, ek gaan dit nie elke keer verduidelik nie, maar let nou op wat hier gebeur. Daar word 'n vraag gevra. 'N Mens noem daardie soort vraag 'n retoriese vraag. Dit is met ander woorde 'n vraag wat so duidelik is dat die antwoord as dit ware van selfsprekend is. Kom ons neem nou weer die eerste voorbeeld te vers 3. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie? Die antwoord op daardie vraag is ooglopend nee. Nee, as mense nie eers afgespreek het nie, dan gaan hulle mos nie saamloop op die pad nie, want dit nie afspraak met mekaar gemaak nie. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie? Sal 'n leeu in die bos brul as hy niks het om te vreet nie? Sal hy in sy boerplek roep as hy nie gevang het nie? Sal 'n voël in 'n wip op die grond val as daar nie 'n struik vir hom gestel is nie? Sal 'n wip op die grond toeklap as dit nie iets gevang het nie? Sal daar in 'n stad op 'n ramshoring geblaas word as die inwoners nie geskrik het nie? Sal daar 'n ramp oor 'n stad kom as die Here dit nie gebring het nie? Luister nou baie mooi wat staan die volgende vers. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Vers 8. Die leeu het gebrul. Wie sal nie bang wees nie? Die Here God het gepraat. wie sal nie as profeet optree nie? Jy sien, dit is duidelik uit hierdie verse, dat die Here die oorsaak is vir die onheil. Deur die reeks vrae wat ek nou vir jou gelees het, wat die verband tussen oorsaak en gevolg beklemtoon, word daarop gesinspeel dat, as die ramp hulle tref, die mense sal besef, dis God wat in hulle optree. Nou is dit natuurlik so, beelde uit die wêreld van jag en oorlog suggereer hier dat Israel die prooi in die vyand is van die leeu wat uit Sion brul. Ons het daai selfde gedagte gekry dat die Here die leeu is wat uit Sion brul. In Hosea 1 vers 2 alreeds. Die Here het dus deur die eeue, so het Amos daar vertel, sy profete gestuur. En sy profete het sy wil aan mense bekend gemaak. Maar die mense het nie gesteur aan die profete nie. Selfs die wat tot geloof gekom het, het hulle met die tyd nie meer aan die profete woorde gesteur nie. Nou sin speel Amos ook daarop, dat die boodskap, hierdie boodskap van oordeel, van God afkom. Hy sê, 'n profeetse optrede is juist die gevolg van Godse onsakwekkende spreke, soos 'n leeu wat brul, dit is sy beeld, soos 'n leeu wat brul, in vers 8. So is die Here besig om as het ware tot julle te skreeu deur die gebeurtenisse van die dag en by monde van Amos en julle stuur julle nie daaraan nie. Jy sien, aan die komende gebeure sal die mense weet dat hierdie boodskap wat Amos aan hulle verkondig van God afkom. God se woord moet altyd die oorsaak van 'n reaksie wees by ons. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom. Jy en ek mag nooit die Here se woord aanhoor en dan reageer ons nie daarop nie. Die onheil is dus vir hierdie mense onafwendbaar en het word deur die Here bewerkstellig. Want, sê hy, en dis die hele argument, hy het van tevore mense gestuur, profete, om met hulle te praat en het nie geluister nie. Nou stuur hy vir Amos en Amos sê, julle moet nou maar weet, wanneer hierdie dinge gebeur waarvan ek julle vertel, hierdie oordeel van God, en dat julle stad en julle gaan val en julle land gevat gaan word, as dit gebeur, dan sal julle weet, dat ek 'n profeet van die Here is. Nou, luisteraar, dit het eers 'n hele paar jaar later gebeur natuurlik, maar nou moet ons onthou, wat was die bedoeling? Hoekom profete woorde, ook ander gedeeltes, maar spesifiek profete woorde, wat was die bedoeling dat dit opgeteken moes word? Die bedoeling was, dat dit as 'n bewys kon dien vir mense na die tyd wanneer die ramp hulle getref het. Want dan kon hulle nie meer sê, ach nou ja, ek het dit nou nie geweet nie. Die opskrifstelling was die bewys dat hulle geweet het. Hierdie deel is dus op 'n besondere pragtige kunstige manier opgebou, met die reeks vrae wat handel oor die verhouding tussen oorsaak en gevolg. En hierdie retoriese vrae, met ander woorde vra op waarop net 'n eenvoudige ja of nee veronderstel word, is so eenvoudig dat die mense nie anders kan nie as om dit te moes verstaan. Jy sien, as 'n mens nou spesifiek kyk na hierdie eerste paar verse waaroor ons gesels het, dan word 'n paar dinge duidelik. In vers 3 tot 5 byvoorbeeld word die gebeurtenis of die gevolg eers genoem en dan dit wat die oorsaak daarvan was, byvoorbeeld, sal twee saamloop, dit is die gevolg, as hulle dit nie afgespreek het nie, dis die oorsaak. Omdat hulle met ander woorde afgespreek het, daarom sal hulle saamloop. En dan al hierdie verskillende pragtige beelde wat hy gebruik, die voorbeelde uit die gewoon alledaagse en vir hom bekende lewenswêreld. Wanneer twee mense op die verlate Judeese heuwels loop, is dit nie maar net toevallig nie. Dan moet hulle dit afgespreek het. 'N leeu se gebrul is 'n aanduiding dat hy sy prooi gevang het. Wanneer 'n voël grond toe val, sê dit dat hy in die vangnet vasgevlieg het. Wanneer die wip toeklap, dan weet die jagter hy het iets gevang. Daar is geen gevolg sonder 'n oorsaak nie. En nou in die 6de versie het jy gesien, word die orde omgeruil. Dit is die hoogtepunt van Amos se betoog en die eintlike rede waarom die voorafgaande vrae gevra is. Amos wil sê dat wanneer 'n ramp 'n stad tref, dan moet dit 'n oorsaak hê. Amos sê, die oorsaak is die Here, wat die onheil en die ramp oor die stad bring. Die hele teksverband lyk dus vir my luisteraar dui daarop dat Amos dit by Israel wil tuisbring, dat die Here 'n onheil en 'n oordeel oor Israel gaan bring. Juis vanweë hulle sondes. En hierdie onheil is volgens Amos onafwendbaar. Wil net eens nakies vir jou sê, dit het waar geword. Net 'n klompie jare daarna. 40 jaar, minder as 40 jaar daarna. In die jaar 722, toe die Noordryk geval het. En let spesifiek op vers 7. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Omdat dit so 'n verskriklike ding is wat die profeet sê, wil hy dit tog juis beklemtoon dat hy nie maar net praat nie. Hy is besig om die wil van die Here bekend te maak. Amos sê dit is die Here se metode. Hy maak sy wil aan die profete bekend voordat hy optree. En daarom loop dit uit soos ek jou gesê het op die hoogtepunte vers 8. Die leeu het gebrul. Wie sal nie bang wees nie? Die Here het gepraat. Wie sal nie as profeet optree nie? Jy sien, daar word nou nie soos by vers 3 tot by vers 6 hipotetiese vrae gevra meer nie. Maar hier word nou in vers 8 'n feit gekonstateer. Net so seker as wat 'n mens bang word wanneer 'n leeu brul, net so seker moet 'n profeet die wil van die Here verkondig wanneer die Here hom daartoe opdrag gee. Dit help met ander woorde nie vir 'n profeet om teen die wil van die Here te stry nie. Israel moet dus weet dat Amos hierdie oordeelsboodskap van die Here afkry en dat hy Amos dit aan hulle moet verkondig. En dit bring ons by vers 9 tot by vers 12 in Amos 3. Dit gaan hier oor die oordeel oor Samaria. Onthou nou, Samaria was die hoofstad van die Noordryk Israel. Kom ek lees dit eers, vers 9 tot 12, en dan gaan ek weer op detail daarby in. Maak dit bekend in die mooie huise van Asdod, in die mooie huise in Egipte. Sê vir die mense daarin, kom by mekaar op die Samaria berge, kyk na die groot verwarring in Samaria en verdrukking daarbinne. Hulle wat geweld te verwoesting in hulle mooie huise herberg, weet nie hoe om reg te doen nie, sê die Here. Daarom, weer die ou nê, oorsaak en gevolg, omdat daarom, sê vers 11, daarom, so sê die Here God vir my. 'N vyand, en hier kry ons dit nou vir die eerste keer, 'n vyand sal die land inneem. Hy sal jou vesting bo op jou afbreek, jou mooie huise kaalstroop. So sê die Here. Soos 'n skaap agter twee pootjies of 'n stukkie oor weggryp uit 'n leeu se bek, so sal die Israeliete weggegryp word. Hulle wat in Samaria op rusbanke sit, op oorgetrekte gemakstoele. Nou ja, hier kry ons nou vir die eerste keer ook baie duidelik die deurslag in die teks wat ons voor het van die voorspoed van die mense van daardie tyd. Is interessant. Hierdie pragtige rusbanke en goed wat hier genoem word. Interessant dat uit opgrawings by Samaria het dit baie duidelik geword hoekom die Assiriërs onder leiding van koning Salmaneser 3 jaar lank gesukkel het om die stad in te neem toe hy dit uiteindelik onder beleg geplaas het so 30 jaar na Amos se optrede. Jy sien, die stad se muur was geweldig dik en die ingangspoort was ook buitengewoon goed versterk. Eers onder koning Sargon die 2 kon die Assiriërs die stad in die jaar 722, soos ek net vir jou gesê het, inneem en vernietig. Verskeie potskerwe, mens praat daarvan as ostraka, verskeie van hierdie potskerwe is daar gekry. Party kom uit Jerobeam se tyd en het dui aan in watter streek hy die land verdeel het. Die bekende seël met die brinnende leeu daarop wat by die stad Megiddo gekry is, kom ook uit hierdie tyd. So dis baie interessant, liewe luisteraar, as 'n mens vir 'n oomblik, as ek myself net 'n oombliekie mag onderbreek aan Hosea dink. Jy sal onthou, ek het vir jou gesê Hosea is eintlik die oudste profete boek in die Bybel. Van tevore was die werk en die woorde van boodskappers soos Elia en Elisa aan die geskiedenis van die konings baie baie belangrik, want dit is opgeskrywe. Amos se verskillende preke is waarskynlik deur sy leerlinge bymekaar gebring as 'n preekbundel, soos ons dit vandag sou noem. En dieselfde sou daarna met die ander boodskappers se woorde gebeur. So die neerskrywe daarvan was dus baie baie belangrik, omdat ek vir jou gesê het, die Here laat niks gebeur as hy nie eers iets aan sy profete bekend gemaak het nie. En die bewys het dus vir die mense van die ou tyd daarin gelê dat hulle kon terugkyk na die geskryfde, die neergeskryfde woorde. So as 'n mens na vers 9 kyk, dan is dit eintlik so 'n bietjie ironies. Die dramatiese wyse waarop die profeet vir Asdod teen die Filistynse sede en Egipte oproep om as onpartydige getuienisse teen Samaria se skuld op te tree. Luister weer na vers 9. Maak dit bekend in die mooi huise in Asdod, in die mooi huise in Egipte. Sê vir die mense daarin, kom by mekaar op die Samariaberg. Kyk na die groot verwarring in Samaria, die verdrukking daarbinne. Jy sien, 'n mens moet onthou, Asdod en Egipte, wat natuurlik self bekend was vir hulle wreedheid, sal verstom wees oor wat hulle in Samaria sien. Die ryk heersersklasse van Asdod en Egipte met hulle bedorwe en weelderige lewenswyse word ver deur Samaria oortref. Met ander woorde, Samaria se uitspattigheid was juist die ding wat die kroon gespan het in daardie tyd, en dit is hoekom hulle veroordeel word. Hulle moet op die Samariaberge ongemerk as dit ware as toeskouers kom kyk wat aangaan. Die mense daar uit Egipteland en uit Asdod daar langs die Middellandse See. In Samaria, skryf die profeet, is daar chaos in plaas van orde. Daar is verdrukking in plaas van geregtigheid. En hiermee natuurlik wil die profeet die aandag kom vestig op die morele en die maatskaplike en die juridiese wanorde. Ja, ook op die onreg wat daar in die stad Samaria plaasvind. Vers 9 is dus baie duidelik. Die dinge wat daar gebeur, skree ten hemele en daarom gaan hulle plek verwoes word. Die 10de versie is net so duidelik. Hulle wat geweld en verwoesting in hulle mooi huise herberg, weet nie hoe om reg te doen nie, sê die Here. Hier in die 10de versie stel die profeet dit dus nog duideliker, dat die inwoners van Samaria geen norme meer het nie. Hulle het geen begrip meer van wat reg is nie. Die bedoeling is natuurlik dat hulle nie meer die wil van die Here ken nie, en dat hulle dit ook nie wil uitvoer wanneer hulle dit ken nie. In hulle mooi huise, sê hy, vier geweld en verwoesting hoogtyd. Nou moet ons onthou, geweld en verwoesting is natuurlik 'n vaste woordpaar. Kom dikwels saam voor, né? Wat waarskynlik daarop dui dat die ryk heersersklasse van die stad Samaria nog vir die mense se persoon, nog vir mense se eiendom enige respek oorgehou het. Hulle het eenvoudig alle lewensnorme oorboord gegooi. En daarom wil ek afsluit met die 12de versie in Amos 3. So sê die Here: soos 'n skaapwagter twee pootjies op 'n stukkie oor weggryp uit 'n leeu se bek, so sal die Israeliete weggegryp word. Hulle wat in Samaria op rusbanke sit, op oorgetrekte gemakstoele. Jy sien, alhoewel hierdie spreekwoorde formeel op sy eie staan, vorm dit tog inhoudelik deel van die voorafgaande verse, omdat dit ook 'n oordeelsaankondiging aan Samaria is. Hierdie spreekwoord wat ons hier het, né, van die stukkie oor wat weggegryp word uit 'n leeu se bek, is natuurlik ontleen aan die skaapboerdery. Iets waarmee Amos persoonlik goed vertroud was. Want 'n skaapwagter was vir elke skaap verantwoording verskuldig aan die eienaar van die skape. Gevolglik moes die wagter bewys kon lewer aan die eienaar indien een van die skape byvoorbeeld deur 'n roofdier gevang is. Deur dus 'n deel van die karkas byvoorbeeld te probeer in die hande kry en dit aan die eienaar voor te lê as 'n bewys, kon die wagter aandoon dat dit nie hy was wat die skaap gesteel het nie. Die deeltjie wat uit die roofdier se bek weggeruk is, was dus eintlik maar die bewys dat die skaap gevang is en verskeur is. Nou so wil Amos vir hierdie mense sê: Die Israeliete, julle wat deur die oordeel getref sal word. Julle is soos die heersersklassers van Samaria met hulle weelderige lewenswyse. Amos spreek hom natuurlik nie teen rykdom of teen luksheid as sodanig uit nie hoor. Die ryk mense van Samaria het egter die arme mense verdruk en gelewe asof die Here glad nie bestaan nie en van daar die oordeel oor hulle land. Tot volgende keer. Totsiens.